Herning. Og tak for mad. Det er rigtigt. Temaet for prædikenen, det er, han stillede sig mellem de døde og de levende. En tekst har mange facetter. Det kommer jeg også til at møde her i formiddag. På den vinkel, som Lisbeth havde lagt ind, var en anden end den, jeg lægger ind. Men det betyder ikke, at det ene er rigtigt, og det andet er forkert, men det betyder bare, at der er flere vinkler. Men nu skal vi bede. Kære Jesus, tak for, at du har noget at sige til hver enkelt af os. Tak for det, vi allerede har mødt. Tak for, at du har kaldt hver enkelt af os ind i netop vores tjeneste og tilgivet, når vi bliver utilfredse, og vi hellere vil noget andet. Kære Jesus, det vi så også skal møde nu, om at du er som arveren, der stiller sig mellem de døde og de levende, det beder jeg om, at du selv vil komme og bære ind i vores hjerter. Amen. Teksten fra 4. Mosebog, kapitel 16 og 17, den finder vi på side 141. Og den tekst, den handler om Kora, Datan og Abiram. De gjorde engang oprør mod Moses. Og jeg kan se, at mange af jer har jeres bibel fremme, det er også fint. Det kan være en hjælp, men ellers så bliver det primært genfortælling. Og så en vigtig pointe, vi skal i nærkontakt med. Men altså, jeg begynder med at genfortælle. Der var en Kora. Kora, han var levit. Og så var der en Datan og en Abiram. De var fra Rubens stamme. Og så var der en gut, der hed On. Pelets søn, og så var der 250 ledere. Så det var en god flok. Tre gange så mange som her. Disse mænd mødte op hos Moses og Aaron og krævede ret til at ofre til Herren, vers 5 i kapitel 16, og have del i præstetjenesten, vers 10. Nu var ordet ikke nok. Du er ikke bare et oprør mod Moses og Aaron, men mod Herren selv. Kora og dem, der fulgte ham, havde sået tvivl om Herrens ord om, hvem der var hellig og skulle have præstetjenesten. Så nu måtte Gud selv vise, hvem der er udvalgt og hellig, og hvem der har ret til at ofre. Vers 5. Derfor gav Moses Kora og hans flok besked om at tage fyrbækkener og gøre ild på den, lægge røgelse på den for Herrens ansigt. Vers 6 og 7. Det var sådan, at Aaron plejede at gøre, så nu skulle de gøre det samme. Så måtte de jo så selv vise, at deres ord om, at alle er hellige, at det også passede. Og det var sådan næste morgen tidlig, det skulle foregå. Og næste morgen tidlig kom, og Moses og Aaron stillede sig med deres fyrbækkener ved indgang til åbenbaringsteltet. Det samme gjorde Kora og hans 250 mænd. Det ser ud til, at de ville Datan og Abiram ikke. Vers 12 og 25 følgende. Hvorfor ville de ikke det? Det er svært at vide. Men det var ikke, fordi de erkendte, de var på farlige veje. Men der kunne ligge det i det, at Moses skulle ikke belære dem. Han kunne rende og hoppe, vil vi sige i dag. Det var en måde at vise Moses. Det kan godt være, at du stiller dig op, men din autoritet regner vi overhovedet ikke med. Du betyder ingenting. Så hvad du siger eller ikke siger, det tager vi i hvert fald ikke til efterretning. Så det er jo også en måde at fornægte et lederskab. Så de blev simpelthen, hvor de var, derhjemme. Hjemme ved deres boliger, deres telte. Men resten af Israels menighed, alle dem, der ikke havde været med i oprøret, tilskuerne, eller dem, der sagde, det her, det går ikke. Alle de andre, de var samlet omkring de to brandpunkter, indgangen til åbenbaringsteltet, men sikkert ikke tæt på, men sikkert uden for forgården, og resten omkring Datan og Abiram og Koras boliger. Så siger Herren til Moses og Aaron, at de skulle trække sig væk fra flokken, fordi han ville gøre det af med den. Det kunne lyde som om, at Herren her talte om de 250, men Moses og Aaron går i forbøn for hele folket, så Guds vrede kunne egentlig have ramt hele folket. Og hele folket må altså have stået i nærheden af Kora og de 250, og omkring Datan og Abiram og Koras telte. Gud hørte deres bøn. Moses og Aaron skulle sige til menigheden, de skulle fjerne sig fra Kora, Datan og Abirams telte, for at de ikke skulle dø. Det gjorde Moses og Israels ældste, de trak sig selv væk, og folket trak sig væk. Derudover sagde han, at disse mennesker ikke skulle dø på normal vis, men at jorden ville spære sit gab op og sluge dem, så de styrter levende ned i dødsriget, fordi de havde hånet Herren, vers 29 og 30. Og så snart Moses havde sagt det, skete det. Datan, Abiram og nogen af Koras familie styrte skrigende ned i den revne jorden, der pludselig opstod. Folket flygtede i angst for at blive revet med i døden, men på Moses' forbøn reddede de livet. Vers 31-34. Samtidig inden ved indgangen til åbenbaringsteltet står der en herrens ild ud og dræbte Kora og hans 250 mænd, der offrede røgelse på deres fyrbækkener. Vers 35. Ilden døde ud, og så fik Moses og Aaron besked på, at de fyrbækkener, der havde tilhørt de 250 mænd, der var for røgelse, skulle udhamres til plader. Disse plader skulle alteret, som var sådan en firkantet kasse, den skulle beklædes med disse udhamrede fyrbækkener. De skulle simpelthen sidde hele vejen rundt og så at sige prædik til den, der formastede sig til at nærme sig alteret. Pas på. Ingen, der tilhørte Herren eller Aarons slægt, måtte brænde røgelse for Herrens ansigt. Og de her udhamrede fyrbækkener skulle så prædike, hvad der kunne ske. Så sker der noget mærkeligt allerede dagen efter. Måske næsten i virkeligheden det allermærkeligste. Og det sjove det er, at den her tekst med Kora, Datan og Abirams oprør, jamen, den har jeg jo hørt fortalt fra jeg var barn af. Men det, der sker bagefter, det har jeg ikke været så opmærksom på, og det synes jeg næsten er det, der sker endnu mere mærkeligt. Kapitel 17, vers 6 følgende. For det, der sker, det er, at hele israeliternes menighed anklagede Moses og Aaron for at have dræbt Herrens folk, altså Kora og de 250 andre. Jamen, det sagde de virkelig. Det er jeres skyld. Jamen, har I ikke set, hvad der skete? Jo. De så nok, at Herrens herlighed viste sig for hele menigheden. Vers 19 i kapitel 16. De så nok jorden åbne sig og sluge Datan, Abiram og deres familie og noget af Koras familie. Om de også så Herrens ild slået for Herren, altså for ældret, er ikke klart, hvis der ikke har været andre i nærheden. Hvad handler den her anklage om? Gav vide, om der stadig har været så meget af Egyptens hedenskab i folkets verdensopfattelse. Så her får vi i virkeligheden afsløret, hvordan folket de så på Moses. I virkeligheden så de Moses måske som en stor troldmand, en stor magiker. De så ham ikke som den Gud Herren omgikkes, som den ene mand omgikkes den anden. Men Moses var en stor troldmand. Hvis det er sandt, fortæller det noget om, hvordan man kan være øjenvidner til Guds gerninger, til Guds handlinger, til Guds velsignelse, og så alligevel være langt fra Herren. Langt fra fællesskabet med ham. Det er ikke nok bare at opleve en masse med Gud, men hvis vi ikke forstår og fortolker det rigtigt, hvis vi ikke forstår, at vi har med Gud at gøre, så kan det være lige meget. Man kan være der, hvor man slet ikke forstår, at her er Guds finger på spil i det, der sker. Man forstår ikke at fortolke de ting, der sker ret. Næh, hændelserne de bliver fortolket ind i den logik, der hersker i forvejen, det tankemønster, den forståelse, man har i forvejen. Guds under i sig selv formår ikke at ændre eller omvende mennesket. Jesus er jo også selv inde på det der med den rige mand og Lazarus. Der har vi egentlig, ja, der møder vi det samme. Men igen viser Herrens herlighed sig, vers 7. Moses og Aaron trådte hen foran åbenbaringsteltet, hvor Herren igen talte dom og død. Fjern jer fra flokken her, for jeg vil straks gøre det af med den, vers 10. Og Herrens vrede brød straks ud, og folk begyndte at dø, ifølge vers 14, døde 14.700. Men der sker der noget overraskende fra vers 11. Jeg ved godt, det bliver ved med at se overraskende og så videre der, så det bliver næsten vildere og vildere. Men Moses bad Aaron om at tage fyrbækkenet. Samme model made in China, som Kora og de andre havde brugt dagen før. Han skulle lægge ild fra alteret på det, komme røgelse på, og derpå skulle han hurtigt gå hen til menigheden og skaffe den soning. Og han gjorde det, og folk de døde omkring der, så i stedet for at gå hurtigt, så endte det simpelthen med, at han løb. Det gjorde man ikke normalt, men det gjorde han. Og på den måde skaffede han folkets soning. Bibelen forklarer Aarons handling på den måde, vers 13. Han stillede sig mellem de døde og de levende, og så standsede plagen. Og den her sætning er prædikens nøglesætning, så den tager vi igen. Han stillede sig mellem de døde og de levende, og så standsede plagen. Det er det, vi skal koncentrere os om i resten af prædikenen. Altså, vi skal se på forskellen mellem på den ene side døden for Kora de 250 andre med røgelse på deres fyrbækner, Datan, Abiram og deres familier dagen før, og de 14.700 på den ene side, og på den anden side, hvad var det, der skete, og hvorfor skete det, da Aaron han løb ind mellem i flokken der, for at få plagen standset? Hvad var forskellen? Kodeordet er Moses og Aarons tilstedeværelse. Da Datan, Abiram og deres familie blev opslugt af jorden dagen før, skete det efter, at Moses og Aaron og Israels ældste havde opfordret Israels menighed til at fjerne sig fra disse ugudelige mennesker, hvilket de også selv gjorde. Og da jorden åbnede sig, flygtede israelitterne for ikke at blive opslugt af jorden. Moses og Aaron var der heller ikke, da Kora de 250 andre med røgelse på deres fyrbækkener blev dræbt af Herrens ild ved indgangen til åbenbaringsteltet. Der var de der ikke. Til gengæld standsede plagen dagen efter, så snart Aaron havde stillet sig mellem de levende og de døde ved bogstaveligt talt at løbe ind i flokken, hvor folk døde som fluer. Du har ganske vist, som sagt, nøjagtig samme model, fyrbækkener, med den samme Herrens ild og den samme røgelse, som slog Kora og de 250 mænd ihjel dagen før. Det er ikke sikkert, at han har nået at tænke ret meget, men hvis man sådan så det på en film, så kunne man godt tænke, hold da op. Han sætter godt nok livet på spil. Men han kunne gøre det. Han kunne bevare livet som Herrens kaldede ypperste præst. Han bar velsignelsen og ikke forbandelsen, fordi han bar fyrbækkenet på Guds befaling. Der er fire ting, vi skal understrege, eller se på. Hvem bevarede livet? Hvem døde? Moses' og Aarons rolle? Guds vrede kontra Guds soning? Noget eller tilgivelse? Dem, der bevarede livet, det var dem, der var under Guds velsignelse og i hans løfter. Det var først og fremmest Moses og Aaron. Dernæst bevarede den livet, som opholdt sig nær Moses og Aaron, så at sige havde del i deres velsignelse, soning og liv, var i fællesskab med dem, kunne vi sige. Vi ser det især på anden dagen, hvor plagen bryder løs. Men så snart Aaron træder ind i flokken som ypperste præsten, der skaffer folkets soning, så standser plagen, og folk dør ikke længere. Til gengæld døde folket som fluer, før Aaron trådte ind mellem de døde og de levende og de døde, før han trådte ind til dem. Datan og Abiram og deres familie døde også, da Moses og Aaron fjernede sig med folket fra deres telte. Kor og hans 250 mænd døde også, da de stod alene foran Herren ved åbenbaringsteltet. Det leder os til Moses og Aarons afgørende rolle. Der hvor de var, var der liv og frelse. Der hvor de var, var der velsignelse. Trak de sig tilbage, var der ingen redning. Så står man alene med Guds vrede. Hvad var det da ved Moses og Aaron, der gjorde den forskel? Jo, de var under Guds løfter, under hans velsignelse og i hans kald. De tjente Gud efter hans befalinger. Det gjorde de andre ikke. De ville selv tage sig den tjeneste. Og det var det afgørende. Moses var kaldet af Gud til at føre folket op fra Egypten. Han omgikkes Gud ansigt til ansigt, som ingen anden, hverken før eller siden. Han talte med Gud, som den ene taler med den anden, som Bibelen siger det. Gud åbenbarede sin vilje for Moses, som så fortalte folket, hvad Gud havde sagt. Han dømte folket efter Guds forordninger. Aaron, han var kaldet af Gud som ypperste præst. Det var ham, der skulle være mellemmand mellem Gud og mennesker. Dels skulle han og hans slægt også undervise folket i Guds lov og træffe afgørelser ved lodtrækning. Det var de der to tingester, Urim og Tumim, der var inde i domsbrystskjoldet på dragten. Dels skulle Aaron skaffe folkets soning for deres overtrædelser og stå for offringerne på folkets vegne. Så grunden til, at Aaron og hans slægt kunne skaffe folkets soning, var ene alene, at Herren havde befalt og bemyndiget netop ham og hans slægt til at gøre det. Dernæst havde Herren knyttet løfter om hans tilgivelse af folkets overtrædelser til det, at netop Aaron og hans slægt gennemførte nogle bestemte ceremonier. Men for så vidt det var Aaron og hans slægt, der gennemførte de her ceremonier på den rigtige måde, så var der soning for synd og tilgivelse af synder. Vi kan også sige det på den måde, at der var tilgivelse, ja, liv og salighed, der hvor ypperste præsten var. For der hvor han var, var der soning og tilgivelse at få. Derfor forstår vi også, hvorfor det var så afgørende at være der, hvor Aaron og ypperste præsten opholdt sig. Deres tilstedeværelse afgjorde liv eller død, tilgivelse eller dom. Det, som vi også skal have med, det er, at Nåden og tilgivelsen overstråler Guds dom og vrede. Man kan sige, det var en stor synd, folket begik, og man kan sige, den blev egentlig endnu større ved, at det i virkeligheden var en afsløring af, hvad der boede i deres hjerter. Både dem, der ville tage sig selv til rette, tage en tjeneste, de ikke havde fået, gå oprør, men også dem, der, som måske i virkeligheden stadigvæk havde et hedensk verdensbillede i deres hjerter, hedenskabet i deres hjerter. Og alligevel, trods det, kunne arven skaffe folkets soning, skaffe tilgivelse. Nåden sejrede alligevel. Soningen overvandt vreden. Der var mere nåde, end der var synd, hvis vi kunne sige det på den måde. Det, som vi skal lære af den her beretning, er følgende. Arven og til dels også Moses er i denne tekst forbilleder på Jesus. Hebræerbrev tolker netop ypperste præsten som et forbillede på Jesus. Så det, som vi skal tage med, er, at det er med Jesus, som det var med Aaron. Holder han sig borte fra dig, er du uden håb for evigheden. Men kommer han til dig, er din synd sonet, og du har evigt liv. Og så er der rigeligt med soning, rigeligt med tilgivelse. Og Jesus holder sig rent faktisk nødig borte fra mennesker i denne tidsalder. Vi møder det i Bibelen, og vi møder det også i vores egne liv. At Jesus, han opgiver os ikke så let. Han kommer til dig og mig igen og igen. Hold op, der er mange anledninger til, at han egentlig kunne sige, nej, nu er det nok. Men han kommer igen og igen. Han vil din frelse. Du møder ham netop nu, men også derhjemme, når du læser i Bibelen, kommer i tanke om noget, Jesus har sagt, eller synger om ham, eller når du beder. Du møder ham også i dåben og i nadveren, som vi skal fejre om lidt. Flygt derfor ikke bort fra ham, men hold dig nær ham, der hvor han er at finde. Og hans sonemiddel er ikke røgelse på et fyrbækken, eller blod af okser, får, geder eller fugle, som det gamle testamentes ypperste præster brugte. Næh, det blod han frembærer for Gud af sit eget blod. Han har købt dig fri fra dommen med det dyrebareste af alt, sit eget blod. Hvor man kan sige, arven han satte livet på spil, da han løb ind mellem de døde og de levende, altså dem, der, hvor folk døde omkring ham. Jesus satte ikke bare livet på spil. Han gav livet. Han ofrede livet. Så skal du også tage med herfra. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nogle gange, der kan det godt være til at glemme, sådan i hverdagen eller almindelighederne, at ligesom folkets synd var meget stor, sådan er vores synd også stor. Lad mig give nogle eksempler. Måske kender du til bitterhed mod Gud over et eller andet. Bitterhed over, hvorfor Gud lod den eller den omkomme i en ulykke, eller du selv er kommet alvorligt til skade, eller livet i øvrigt er gået rigtig skævt. Hvorfor skulle det her ramme? Det kan man godt spørge sig selv om, og det er også forståeligt nok, men man kan også komme derud i bitterheden. Og der skal du bare vide, at uden Jesus soning af din synd, er du dødsens. Men Jesus har sonet din bitterhed mod Gud. Det har han. Måske kender du til ligegyldighed mod Guds bud, mod Gud. Måske har du ligesom Datan og Abiram, der er ikke nogen, der skulle komme og fortælle dem noget, der skulle komme og sige, hvad de skulle gøre. Det skulle de nok selv finde ud af. eller decideret lyst til synden. Måske kender du også til det. Du ved godt, hvad der er det rigtige, men du oplever dig i dine lysters vold. Pornoen eller pokerspil på nettet er så tiltrækkende, og du roder dig ud i noget, du ikke længere kan overskue. Uden Jesus soning af din synd er du dødsens. Men Jesus har sonet din lyst til fristillelse, din synd mod Gud, ja, dit oprør mod Gud, din ligegyldighed mod Gud. Måske er du egoist på anden vis. Alle andre skal danse efter din pibe. Du er mest optaget af din egen behov. Du manipulerer din omgivelse for at opnå det, du gerne vil. Du ved godt, det er forkert, men det blev en livsstil for dig, et mønster, som du ikke kan ændre. Uden Jesus soning af din synd er du dødsens, men Jesus har sonet din egoisme, hvor du virkelig sætter dig i Guds sted. Det kan også være, at du har det ligesom Kora og hans flok. De havde ikke brug for andres soning af deres synd. Den skulle de nok selv klare. Måske kender du det. Men uden Jesus soning af din synd er du dødsens, for der står du alene over for den fortærende ild, Gud. Men omvend dig, for Jesus har sonet din opsætsighed mod Gud. Så søg derfor Jesus, hvor han er at finde. Søg ham i det kristne fællesskab, i Bibelen og i bønden. Han vil gerne tilgive dig og sone dine overtrædelser. Ja, det har han allerede gjort. Det er fuldbragt. Han skal ikke først blødgøres. Han står der med åbne arme. Tro det og tag imod det. Også igen. Også når du kender dig selv igen og igen i noget af det, jeg nævnte. For han har allerede gjort din sag vel. Jesus har som arven stillet sig mellem de levende og de døde. Han døde for, at du kunne blive levende. Og hans nåde, tilgivelse og kærlighed overstråler altså alt, hvad du kan komme med af skidt. Nåden er større end synden. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du stillede dig mellem de døde og de levende. Tak for, at du ikke bare satte livet på spil, men du ofrede dig selv for os. Tak for, at din nåde overstråler alt, hvad vi kan komme med. Og kære Jesus, nogle gange der kan det være svært at forstå, der kan det være svært at gribe, men hjælp os til at rette vores blik imod dig, så vi ser, hvad du har gjort, så vi er optaget af nåden i dit hjerte, i stedet for nåden og følelserne i mit eget hjerte. Amen.